Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, am urmărit data trecută care este opinia lui Dumnezeu cu privire la spiritism și care sunt formele acestuia, forme care sub aparenta nevinovăție îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Dar nu numai că Dumnezeu atrage atenția asupra lucrurilor care îi îndepărtează pe oameni de El, dar prezintă, așa cum o să și vedem, și modul în care El, Dumnezeu, se adresează oamenilor pentru a-și face cunoscută voia. Am spus deja că cele trei mari oficii în cadrul poporului evreu erau cele ale preotului, regelui și profetului. În capitolul 17 am văzut deja care sunt reglementările exprimate de Dumnezeu în ceea ce îi privește pe preoți și pe regi. Acum, în continuarea capitolului 18, vom vedea ce ne spune Dumnezeu cu privire la profeți. Începem cu versetul 15. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Astfel, el vă va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb în ziua adunării poporului când ziceai: să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. Atunci Dumnezeu mi-a zis: ce au zis ei este bine. Copiii lui Israel aveau datoria să-i asculte pe profeți. De ce? Pentru că aceștia le spuneau adevărul. Acesta era motivul principal. Dar al doilea motiv era acela că dezvolta în ei capacitatea de a-L asculta pe ultimul profet, pe Domnul Iisus Hristos. Unii oameni încă întreabă de ce Dumnezeu nu se mai revelează pe sine în aceste zile. Prieteni, prin Domnul Iisus Hristos El a definitivat revelația sa. Așa cum este punctul pentru o propoziție încheiată, așa este Domnul Iisus pentru revelația lui Dumnezeu. Nu mai este nimic de adăugat. El nu mai are nimic de spus despre sine acestei lumi decât ceea ce a spus deja prin Domnul Iisus. Atunci când a fost sus pe muntele schimbării la față, Dumnezeu Tatăl a spus despre Dumnezeu Fiul: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. De El să ascultați. Cu alte cuvinte, dragii mei, tot ce trebuie să facem acum este să ascultăm de Fiul, de Iisus Hristos. Pentru cei ce vor să asculte de Dumnezeu, Domnul Hristos reprezintă ultima și deplină revelație despre sine și este exact ceea ce spune Moise aici în Deuteronom. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce-i voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Vă aduceți probabil aminte că Domnul Iisus a spus în repetate rânduri că acele cuvinte pe care El le spunea nu erau cuvintele Lui, ci cuvintele Tatălui. De exemplu, ceea ce consemnează Ioan în versetul 30, capitolul 5 al Evangheliei sale, sau în capitolul 6 de câteva ori, unde spune că Domnul Iisus nu a venit să facă voia Lui, ci voia Tatălui. După ce se încheie misiunea pământească a Domnului Iisus, în rugăciunea din capitolul 17 al Evangheliei după Ioan, îl găsim pe Domnul afirmând că a sfârșit lucrarea încredințată de Tatăl și a spus tot ceea ce Tatăl îi spusese să comunice. Dragii mei, dacă Dumnezeu ar alege să mai vorbească omenirii în modul în care a făcut-o, El nu mai are altceva de adăugat la ceea ce a spus deja Domnul nostru. El nu va face decât să repete ceea ce a comunicat prin Iisus Hristos, pentru că tot ce trebuia să știm noi, tot ce trebuia să ne se spună, a fost deja spus, a fost comunicat prin Domnul Iisus. Acesta este un alt motiv pentru care trebuie să stăm departe de astrologie. Este foarte adevărat că noi toți avem această tendință de a explora ceea ce este neexplorat, dorim să cunoaștem viitorul. Este o nestăpânită dorință de a investiga misterele, de a le descifra. Spiritul lui Columb, descoperitorul Americii, se află în cele din urmă în fiecare dintre noi. Și nu este nimic greșit în acesta. În cea mai mare măsură, aceasta este garanția progresului umanității, a descoperirilor ce au revoluționat această lume. Singura problemă, dragii mei, este în ceea ce privește viitorul nostru. Memoria poate să ne spună mult despre trecut. Experiențele ne fac parte de realitatea imediată. Dar în ceea ce privește viitorul, el nu este al nostru. Este al lui Dumnezeu. Orice încercare a noastră de a-l explora ne conduce pe un teritoriu ce nu ne aparține. Pentru că, vedeți, în ceea ce privește viitorul, noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Trecutul, folosit cu înțelepciune, poate fi o sursă de învățătură și credință pentru viitor, dar viitorul nu ne aparține. Pentru că tot ne-am întors la această problemă și pentru că ea este adesea confundată cu adevărata profeție, doresc să privim mai în detaliu acest fenomen al viitorologiei. Din dorința aceasta ferbinte de a cunoaște au apărut tot felul de cititori și dezlegători ai viitorului. Sunt vrăjitori, ghicitori, spiritiști, care au făcut o profesie din a nu respecta ceea ce spune Dumnezeu cu privire la aceste lucruri. Acum, au aceștia posibilitatea de a prevedea lucruri ce se vor întâmpla în viitor? Într-un anumit grad, da. Există un anumit grad de anticipare a unor lucruri viitoare. În vechime, grecii aveau un oracol la Delhi și se spune că obțineau anumite informații cu privire la viitor. Trebuie spus însă că aceasta este influență satanică. Satan are o anumită putere de anticipare a ceea ce se va întâmpla, dar ea este limitată. Acum, Dumnezeu nu ne lasă complet în întuneric în ceea ce privește intențiile sale de viitor. El folosește anumite persoane, folosește cuvântul său, pentru a ne arăta care sunt lucrurile ce se vor întâmpla în viitor. Astfel, de-a lungul timpului, Dumnezeu a folosit profeți care comunicau anumitor generații voia sa. Acești oameni primeau adesea sarcina de a avertiza poporul sau alte națiuni despre judecata pe care Dumnezeu o va aduce peste ei în cazul neascultării. Dar, la fel cum se întâmplă și astăzi, mai apăreau și impostori și profeți mincinoși de care poporul trebuia să se păzească. Din păcate, nu întotdeauna poporul evreu a fost gata să aplice directivele pe care cuvântul lui Dumnezeu le dădea în ceea ce privea depistarea acestor profeți falși. Astfel, în cartea Ieremia, capitolul 14, versetul 14, găsim următoarele cuvinte ce descriu tocmai o astfel de situație. Dar Domnul mi-a răspuns, prorocilor prorocesc minciuni în numele meu. Eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă și nu le-am vorbit. Ci ei vă prorocesc niște vedenii mincinoase, prorociri deșarte, înșelătorii și închipuiri scoase din inima lor. Este evident aici că anumiți oameni nu sunt trimiși de el, însărcinați de el cu această taină a profeției. Deci, cum îi va cunoaște poporul pe cei ce sunt adevărați? Cum îi va deosebi de impostori? Iată ce ne spune cuvântul Domnului. Dar prorocul care va avea îndrăzneală să spună numele meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea. Poate că vei zice în inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul? Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală. Să n-ai teamă de el. Să privim mai îndeaproape la acest pasaj. Isaia este unul din profeții Domnului, unul adevărat. De unde știm lucrul acesta? Păi, din profețiile care s-au împlinit de-a lungul timpului. La un moment dat, el a profețit că fecioara, femeia virgină, va naște un fiu. În mod clar, el a văzut peste veacuri ceea ce avea să se întâmple cu Domnul Iisus Hristos și modul în care va veni el în lume. Să presupunem acum că cineva l-ar fi întrebat pe Isaia, când se va întâmpla ceea ce spui tu? Probabil că răspunsul lui Isaia ar fi fost, nu știu, dar s-ar putea să treacă și sute de ani. De fapt, au fost 700 de ani. Probabil că cei mai mulți au râs și au răspuns lui Isaia că așa ceva nu se poate verifica. Dar vedeți, nu acesta era testul pentru un profet. El putea profeți despre lucruri care s-ar fi petrecut la mulți ani distanță. Testul îl constituia profeția referitoare la anumite situații locale, situații care puteau fi verificate. Abia după ce aceste situații locale erau verificate și se dovedeau veritabile profeții, abia atunci profetul câștiga încrederea și dreptul de a face profeții mai generale. Să privim din nou la Isaia. El a prezis acest eveniment al nașterii Domnului Iisus și noi, la aproape 2000 de ani distanță, putem confirma acuratețea profeției sale. Dar puteau avea contemporanii lui aceeași opinie? Ei bine, opinia lor și-au format-o observându-l pe Isaia în alte situații. De exemplu, Isaia s-a dus la regele Ezechia cu o profeție despre un eveniment local. Ierusalimul era la un moment dat înconjurat de un mare număr de soldați asirieni, recunoscuți pentru vitejia și ferocitatea lor în luptă. Cu toate acestea, Isaia comunică împăratului că nu este nevoie să se teamă, pentru că Dumnezeu nu va îngădui vreunui soldat străin să pună piciorul în Ierusalim. Ei bine, lucrul acesta a fost auzit de mai mulți oameni. Era o problemă locală, oamenii erau interesați de ce se va întâmpla și cred că profeția lui Isaia a fost știrea zilei. Ba mai mult, Isaia spune că nici măcar o săgeată nu va cădea peste Ierusalim. Ce spuneți despre aceasta? O armată de oameni care înconjura un oraș, un conflict deschis și nici măcar o săgeată, trasă așa din întâmplare să nu ajungă în oraș? Era o afirmație îndrăzneață. Dar vedeți, nu era afirmația lui Isaia, era afirmația Domnului. Și s-a îndeplinit întocmai. Dacă o singură săgeată ar fi ajuns în oraș, Isaia ar fi pierdut orice credit din partea poporului. Era deci nevoie de o predicție fără fisuri. Totul trebuia să se împlinească. Ce putem spune despre zilele noastre? Cred că aceste norme atât de rigide i-ar descalifica pe mulți dintre cititorii în stele de astăzi. Sunt mulți care nimeresc uneori câte o predicție, dar de cele mai multe ori sunt departe de adevăr. Numai că nimeni nu mai spune nimic de acele erori. Dragii mei, problema profețiilor este una foarte serioasă. Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se petrece în jurul nostru și vă asigur că Dumnezeu nu ne va lăsa fără informații cu privire la planul său. Cuvântul său este, de asemenea, un standard după care profețiile pot fi verificate. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu are un caracter neschimbător și ceea ce El a spus odată nu se va schimba. Deci orice profeție va fi în armonie cu întregul cuvânt al lui Dumnezeu. Dragi ascultători, sunt atâția care pretind că au noi informații de la Dumnezeu și prin acestea îi induc pe mulți în eroare. Dumnezeu ne atrage atenția că viitorul îi aparține. El dă informațiile pe care vrea să ni le dea și cei ce pretind că le au trebuie să se conformeze testului pe care El a instituit. Să trecem acum la capitolul 19. Odată ce au fost date reglementările referitoare la diversele categorii de autoritate în Israel, Dumnezeu intervine pentru categoriile defavorizate. Despre ce este vorba? După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate neamurile acelea a căror țară ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, după ce le vei izgoni și vei locui în cetățile și în casele lor, să desparți 3 cetăți în mijlocul țării pe care ți-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău. Să faci drumuri și să împarți în 3 părți ținutul țării pe care ți-o va da ca moștenire Domnul Dumnezeul tău. Să faci așa pentru ca orice ucigaș să poată fugi în cetățile acestea. Legea aceasta să fie pentru ucigașul care va fugi acolo ca să-și scape viața, când va omorâ fără voie pe aproapele său, fără să-i fi fost vrăjmaș mai înainte. Dacă un om ajungea să curme viața altuia, el se putea refugia în una din cetățile pe care Dumnezeu le cere puse deoparte. Scopul acestei refugieri era numai acela de a-l feri de mânia gloatei, nu și de judecata ce-i se cuvenea. Cetatea respectivă îi oferea protecția numai pe durata procesului, pentru că în cazul vinovăției, acesta era pedepsit conform cu gravitatea actului săvârșit. Dumnezeu precizează foarte clar că protecția oferită de aceste cetăți se aplica numai celor nevinovați. Versetele 5 și 6. Așa, de pildă, un om se va duce să taie lemne în pădure cu un alt om. Ridică securea cu mâna ca să taie copacul, fierul scapă din coadă, lovește pe tovarășul său și îl omoară. Atunci el se fugă într-una din cetățile acestea ca să-și scape viața. Pentru ca nu cumva răzbunătorul sângelui, aprins de mânie și urmărind pe ucigaș, să-l ajungă, fiind prea lung drumul, și să-l lovească de moarte pe cel ce nu era vinovat de moarte, fiindcă mai înainte nu fusese vrăjmaș aproape lui său. Și ca să se înțeleagă foarte bine că Dumnezeu este un Dumnezeu drept și nu oferă protecție celor vinovați, le precizează și acest aspect. Dar dacă un om fuge într-una din aceste cetăți, după ce a întins lațuri aproapelui său din vrăjmășie împotriva lui, după ce s-a aruncat asupra lui și l-a lovit așa încât i-a pricinuit moartea, bătrânii din cetatea lui se tremiată să-l prindă și să-l dea în mâinile răzbunătorului sângelui ca să moară. Să n-ai milă de el și să ștergi din Israel sângele celui nevinovat ca să fii fericit. Dragi ascultători, Dumnezeu este un Dumnezeu drept și nu permite acte de deformare a justiției. Iată cum este descris Dumnezeu în cartea Exod. Este vorba de capitolul 34, versetul 7. Se spune așa despre Domnul. El își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Deci nimeni nu îl poate învinui pe Dumnezeu de protecționism sau nepotism, pentru că asemenea acuzații n-au niciun temei. Dragii mei, pentru noi, cetatea de scăpare este credința în Domnul Iisus. Atunci când avem credință în El, suntem puși la adăpost și nimic nu ni se poate întâmpla. Dacă nu suntem adăpostiți în El și în jertfa Lui, atunci vom fi judecați de dreptatea Lui Dumnezeu și nimic nu ne poate absolvi de vina păcatului nostru. Iată de ce nu cred că ar trebui să ignorăm această ofertă pe care ne-o face Dumnezeu. Pentru că neacceptând aceasta, noi nu ne putem justifica înaintea Lui Dumnezeu. Nu avem nimic care să poată acoperi vina păcatelor noastre și faptul că suntem răzvrătiți împotriva Lui. Domnul Iisus este singurul care poate să ne salveze. El este cetatea noastră de scăpare. Mergem puțin mai departe, pentru că Dumnezeu are observații foarte clare și cu privire la proprietățile cetățenilor evrei. Să nu muți hotarele aproapelui tău, puse de strămoșii tăi în moștenirea pe care vei avea-o în țara pe care ți-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău. Acum, trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu a fost Cel ce a stabilit care este partea de moștenire pentru fiecare din familiile Israelului. Nimeni nu avea menirea să treacă peste ceea ce stabilise Dumnezeu. Dragii mei, ceea ce trebuie să înțelegem din toate acestea este că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al abuzurilor. El nu îngăduie abuzuri în ceea ce privește proprietățile, nu îngăduie abuzuri în ceea ce privește aplicarea legilor. Iată o precizare cât se poate declara în această direcție. Versetul 15. Un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare. Un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia doi sau trei martori. Cred că o asemenea atitudine lipsește multor legiuitori. În cazul acesta, tocmai pentru că legea era nespus de aspră, nu se puteau permite erori. Dumnezeu, încă o dată, nu considera pe cel vinovat drept nevinovat, dar nici pe cel nevinovat nu voia să-l considere vinovat. Domnul dorea înlăturarea erorilor și, mai mult, posibilitatea răzbunării. Dacă se ridica cineva și aducea vreo învinovățire, trebuia să se prezinte înaintea judecătorului și a preoților. Aceștia stabileau dacă mărturia lui era veritabilă sau nu și pentru verificare mai solicitau și alți martori. Când un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinovățească de vreo nelegiuire, cei doi oameni cu pricina să se înfățișeze înaintea Domnului, înaintea preoților și judecătorilor care vor fi atunci în slujbă. Judecătorii să facă cercetări amănunțite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos și că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faceți cum avea el de gând să facă fratelui său. Să scoți astfel răul din mijlocul tău. Vedeți, prezumția de nevinovăție nu este o descoperire modernă, umanistă, rezultatul civilizației noastre. De la bun început, Dumnezeu a aplicat un sistem bazat pe protecție și dreptate. Nu este vorba de milă aici. Ascultați-mă, versetul 21. Să n-ai nicio milă, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Aceasta este legea. Nu este milă în lege. Cred că noi trebuie să-i fim mulțumitori lui Dumnezeu că suntem judecați în raport cu harul său și nu cu legea lui. Nu cred că este cineva care se poate măsura cu rigorile legii, cu standardele ei ridicate. Noi nu o cotăm astăzi așa cum a fost ea în vechime, deși Dumnezeu nu și-a schimbat legile. Legea este încă valabilă, dragii mei, și ne condamnă pe noi toți. Vestea bună însă este că tronul de judecată al lui Dumnezeu este acum un tron al milei, devenit astfel prin sângele jertfei Domnului Iisus, care la Golgota a plătit pentru nelegiuirile noastre, pentru călcările noastre de lege. Dragii mei, să apreciem astfel și mai mult harul de care ne face Dumnezeu parte. Este singura posibilitate pentru noi să ne întâlnim cu iertarea și în cele din urmă să ne întâlnim cu El, nu în calitate de judecător, ci în calitate de părinte iubit.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.